Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Хто пераблытаў купалу з коласам на плакаце ў Гродна?
Ну, наверное, мне не хотелось бы разглашать такую информацию. Есть определенные факторы.
Турция не атрымае безвізавы режим з Евросоюзом.
У Мінску з'явілася графіці з выявай Бога Ярылы.
Я могу сказать, что мне очень понравилось. Яркие цвета и как бы идея мне, наверное, понятна.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
21 траўня украінская дыяспара правяла парад вышыванак у Варшаве. У акцыі ўзялі ўдзел больш за 300 чалавек.
Людзі прайшліся па вуліцах польскай сталіцы ў вышываных кашулях і з нацыянальнымі сцягамі. Сярод удзельнікаў парада былі не толькі ўкраінцы, але і беларусы і нават татары.
Адзначым, што міжнародны дзень вышыванкі адзначаецца ў 3-4 траўня. У гэты дзень людзі апранаюць нацыянальныя кашулі ды ідуць на іх на працу, ва ўніверсітэт ці проста гуляюць па вуліцах.
Між іншым, Беларусь таксама імкнецца дбаць пра сваю культуру, аднак часам атрымліваецца даволі недарэчна. Усе падрабязнасці ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
І дня не прастаяў бікборд у Гродні, на якім партрэт Янкі Купалы быў падпісаны імём Якуба Коласа. Як стала вядома Еўрарадыё, размясціў уладальнік бікборда гэтую сацыяльную рэкламу да 11-га фестывалю нацыянальных культур на замову гродзенскага выканкама. Але хто той дызайнер, які прыпісаў Купалу словы Коласа?
Ну, наверное, мне не хацелася б разглашаць такую інфармацыю. Есть определенные факторы.
Кажа кіраўнік ідэалагічнага аддзела гарвыканкама Віталь Мамачкін. У мінскай фірме, якой той гродзенскі бікборд належыць, тлумачаць, што плакаты былі прысланыя з гарвыканкама гатовыя.
Мы увидели один з плакатов, где-то в течение 2 часов он был уже демонтирован. Мы увидели, что это была ошибка.
Калі да распрацоўкі дызайну і тэксту на плакаце маюць дачыненне чыноўнікі гарвыканкама, то зразумела і наяўнасць пэўных фактараў, праз якія імёны аўтараў не называюць. Але апроч адукацыйнага, ва ўсёй гэтай гісторыі ёсць фінансавы фактар. Праца была зробленая, і яна каштавала грошай. Колькі? Паводле закону аб рэкламе, сацыяльная рэклама размяшчаецца бясплатна. Адпаведна, арэнда бікборда нічога гарвыканкаму не каштавала, а яго ўладальнікам монтаж, дэмантаж.
Ну, конечно, абышлося, но это фонодоставка ідзём для города.
Адказвае прадстаўнік сталічнай фірмы. Добра, але ж яшчэ і надрукаваць той плакат трэба было. Гэта мецэнаты, адказвае кіраўнік ідэалагічнага аддзела Віталь Мамачкін. Ні імёнаў мецэнатаў, ні патрачанай імі сумы не называе, як не здольны ідэолаг сказаць, ці будуць сапсаваны плакат перадрукоўваць. Цікавая рэакцыя на скандал у гродзенскіх спецыялістаў вонкавай рэкламы. Яны лічаць, што не варта ўвогуле звяртаць увагу на гэтую сітуацыю з памылкай.
Я считаю, что это просто техническая какая-то ошибка. Всегда присутствует человеческий фактор. Я не знаю, почему этому такую огласку дали, из этого делают непонятно, что в городе уже интернет и все. Мне кажется, просто нечем больше заняться кому-то. Вот они раздувают из этого такую большую историю.
Доводит мне начальник отдела продажу одного из гродзенскіх операторов вонковой рекламы Кирилл Кондрашов. Ну, зрабілі памылку, ну, з памылкай павесілі плакат, ну, знялі і зараз зробяць і павесяць новы, без памылак. Дмітр Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якіх беларускіх пісьменнікаў яны ведаюць.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, калі вы чыталі кнігу беларускага аўтара апошні раз і якая гэта была кніга?
В школе Якуба Коласа.
Беларускіх аўтараў давно не чытаю. Плохо знакомяцца навінкамі.
Школьная літаратура. Янкі Купала.
У нас большая технічная наука, да.
Ну, технічныя людзі.
З нашых аўтараў, уже давно не держал кнігі, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, это года уже 3 я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Краткевич, Дикое поляне короля Стаха. Перечитывал, правда.
А тебе давно это было?
1,5 года тому назад. Правда, на русском. Начальник белорус, початково на белорусской мове, а перечитывал уже на русской. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамея у страсти паўдзею. Я настаўніца.
Скажите, ласка, какую книгу белорусского автора вы читали опошний раз и коли?
Ну, да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я им восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
Турция уступить у Европейский Союз не ранее за 3000 год. Про это в неделю заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
По словам британского политика, Турция подала заявку на уступление у ЕС амаль 30 годов тому. И коли поглядеть на то, как идет процесс перемоу, то в этом тысячегодии домовиться не отрывается.
А у понеделок стало ведомо, что как минимум все лето турки не отрывают безвизовый режим с Евросоюзом. Чому, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Турецкий урад не поспеет до конца года выполнить необходимые потребования для установления безвизового режима с Евросоюзом. Про это поведомляет немецкое выдание Bild со ссылкой на урадовые границы.
Отмена визы отбудется не ранее за 2017 год,
пишет выдание. Одним из главных потребований Евросоюза является измена антитеррористичного законодательства, что категорично отмовляется робить президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. По воде Брюсселя закон мусит утримливать пункт, по яким журналисты або критики урада больше не могут подвергаться криминальному переследу без конкретных фактов або обгрунтований. Тем часом 23 травня в Стамбуле начинает працу сусветный саммит ААН по гуманитарных питаниях. Его удельники обмеркуют шляхи предухиления узброенных конфликтов, а так само оказание гуманитарной допомоги всем людям, которые живут у нестачи. Саммит наведает шерох европейских лидеров, у тымлику и Ангела Меркель. На передыдне саммиту керовник Европарламента Мартин Шульц у интервью газете «Кёльный штат Анцайге» резко раскритиковал опошние политичные деяния Анкары, которые оштурховывают Турцию от европейских каштовностей. Цитуем.
Канцлер, а так само керовники інших европейских урадов повинны докладно сказать турецкому президенту, что его политика не отповедает европейским базовым каштовностям, и что таким чином он не сприяє перемовам об уступлении Турции у ЕС, а ли фактично робить его немогчимым.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон у интервью телеканалу ITV заявил, что могчимость уступления Турции у ЕС у ближайшей будущей ровная нулю. Цитуем.
Яны зрабілі заявку на ўступленне ў 1987 годзе. Пры цяперашнім тэмпе прагрэсу яны, верагодна, змогуць увайсці ў ЕС прыкладна ў 3000 годзе.
У пачатку сакавіка Еўрасаюз і Турцыя заключылі папярэднія дамоўленасці аб паскарэнні перамоваў па ўступленні краіны ў ЕС і паслабленні візавага рэжыму. Брюссель паабяцаў адмяніць візы, калі Анкара выканае 72 неабходныя ўмовы. Еўрапейская камісія раней заявіла, што большасць патрабаванняў выканана, аднак Еўрапейскі парламент адмаўляецца галасаваць па гэтым пытанні да таго моманту, пакуль Анкара не выканае іх усе. Бакі павінныя вырашыць пытанне аб безвізавым рэжыме да чэрвеня, і з кожным днём гэта становіцца ўсё меней верагодным. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часом у самой Турции отбываются серьезные политические измены. Так, 20 травня турецкий парламент позбавил недотыкальности чверть депутатов. Говорка идет про сябров оппозиционных партий.
Улады краины потлумачили свой крок тем, что оппозиция порушила антитеррористичный закон и подтримывала связи с забороненными организациями.
У свою чергу оппозиция обвергает обвинувачений и каже, что таким чином улады просто хочут позбавиться от незалежных политиков.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Британское министерство финансов прогнозует экономический шок от выхода из Евросоюза. Такую заяву сделал Джордж Осборн, министр финансов Великой Британии. Будет неоткладный и глубокий экономический шок, який Британия створит себе сама. Вышедший из Евросоюза, подкресливая Осборн, будет резкий рост инфляции и цен на нерухомость, а рост ВУП заморозится на 6% на 2 года, кажут в министерстве. Нагадаю, что референдум об членстве Британии у Евросоюза пройдет 23 червня. Парламент Греции ухвалил додатковые меры экономии, которые предугледжуют скорочение выдатков и повышение податков, и позволят стране отримать черговый транш от международных кредиторов у 5,5 миллиардов долларов. У вторник 24 мая за это проголосовали министры финансов еврозоны, и яны ж узгодняют предоставление Греции чергового траншу. За проект закона в Греции проголосовали депутаты и керующей коалиции, и правой партии, а супроть выказались 145 депутатов. депутатов. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал в неделю, что краина выполнила свои международные обязательства. У Австрии отбылись в эту неделю выборы, и теперь их выник вырашается голосованием по почте. Это голосование будет подведено наприкінці понеделка. Поводле Министерства внутренних справ, за правого кандидата в президенты от Австрийской партии свободы Норберта Хофера проголосовали 51% выборцев, а за былого лидера партии зеленых Александра Вандербеллена 48%. Коли выиграет Норберт Хофер, то это будет первый крайне правый президент у Европе. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Костусь Гомельский.
Днями британская компания River Simple выпустила двухместный экомобиль, который важит усяго 600 кг. У якости палива машина споживая водород.
Бак автомобиля смещает 1,5 литра водороду, и это хапая на 500 км дороги. Машина мае несколько электромоторов, а электричность является дякуючи реакции помеж водородом и кислородом. Максимальная хуткость такого авто 100 км на годину.
А про то, наколькі экалагічныя аўто ствараюць у Беларусі і галоўнае, дзе яго тэстуюць, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
У пачатку траўня соцсеткі і сайты запаланілі прыгожыя фота з новымі беларускімі аўтамабілямі амаль неабмежаванай праходнасці. Незвычайныя машыны робяць на прадпрыемстве Мазман. Назвалі іх таксама незвычайна «Хунта». Вытворца ладзіць тэст-драйв, запрашае расійскіх і беларускіх журналістаў ды блогераў. Яны ад паездкі ў захапленні. Новая машына можа праехаць насамрэч амаль паўсюль. І па возеры, і па балоце, і па лесе. Праз тыдзень фота заўважае дырэктар гідралагічнага заказніка рэспубліканскага значэння «Балота Мох» Іван Барок. Аказваецца, фота тэст-драйва зробленае на асабліва ахоўваемай тэрыторыі. Справа ўжо дайшла да Міністэрства аховы прыроды.
В данный момент ведется разбирательство по этому факту. Устанавливаются виновные лица, устанавливается, нанесен ли это в заказнике официально, устанавливается, какие ущерб принесен заказнику. Работает и министерство, работает областной комитет, работаем мы, инспекция и так далее. Пока у нас официальных данных никаких нет, работа просто идет.
Каже Іван Барок. У тэст-драйве балатахода ўдзельнічала даволі шмат людзей. Асноўную частку складалі расійскія журналісты, беларусаў усяго некалькі. Адзін з удзельнікаў паездкі, блогер Антон Матолька, расказвае, што падчас тэст-драйва не заўважыў нейкіх забараняльных шыльдаў. Кіроўцы вялікіх машын ехалі без дарогі. Вакол не было ні людзей, ні будынкаў. Адзін лес, вада і балоты.
Не магу сказаць канкрэтна, дзе мы ездзілі. Ну да, сказали, то есть не на Ельнинском заповеднике, а, по-моему, то ли Великий Мох, то ли где, но я не уверен. И там нет указания границы заповедника, потому что, ну, я ее включал. Видно, что где-то мы едем не по дороге, ну, то есть нету населенных пунктов и дорог и вообще чего-то конкретного. Вот, но конкретно где, там непонятно по карте.
Рассказывает популярный блогер. Еврорадио звертается по комментарии для предприемства «Мазман», где робят балатоходы «Хунта». Отказать на пытание берется супрацовник Дмитрий Ракусов. Дмитрий отмовляя, что пресс-тур проводился по болоте. А фото и видео, которые появились в интернете, у всего только компьютерная графика.
Мы вообще по болоту не ездили там. Это компьютерная графика, поэтому мы по болоту там не ездили. Ну, то, что видео было выложено, это все компьютерная графика. Взяли снимки и смонтировано. Поэтому наши вездеходы по болотам не ездили. Наши машины проехали по воде. Протокол адміністративны составлены, виновныя наказаны.
Расказвае Ракусаў. Як даведалася Еўрарадыё, на кіроўцаў балатаходаў былі складзеныя пратаколы за язду па возеры. Хунта фактычна з'яўляецца амфібіяй, можа перамяшчацца і па зямлі, і па вадзе. Кіроўцы заплацілі невялікія штрафы памерам 4 базавыя велічыні. А вось да сцвярджэння, што тэст-драйв не праводзіўся па тэрыторыі заказніка, яго супрацоўнікі ставяцца, мякка кажучы, скептычна і спасылаюцца на шматлікія фотаздымкі, зробленыя журналістамі падчас паездкі. Уся справа можа скончыцца не толькі ударам па рэпутацыі кампаніі, але і значнымі фінансавымі стратамі. Калі Мінпрыроды знойдзе доказы парушэнняў, то штраф за пакатушкі па запаведніку можа быць зусім немаленькім, нават да 500 базавых велічынь. Гэта каля 5000 долараў па травеньскім курсе. Алі Спілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам у суседней Польши многие туристичные агентства пропонуют своим клиентам отпочинок на болотах. И, как означает турфирмы, это довольно популярный вид экотуризма.
Так, аматоры нестандартных отпочинку могут несколько дней провести в болотистых мясцинах польских Мазур, что не так далеко от мяжи с Беларусью. Туристов водят по болотах досвеченные экскурсоводы и каштует это каля 500 тысяч рублей за день.
Пераходзім да чарговай тэмы. У Мінску з'явіўся новы мурал з выявай ярылы. Графіці велічынёю ў дом намаляваў іспанскі вулічны мастак Дэй. Адбылося гэта ў межах фестывалю стрыт-арта «Урбан Мікс».
Па словах мастака, паганскі бог дорыць беларусам сонца і вясну. У сваёй працы Дэй злучыў сюжэты навуковай фантастыкі з беларускімі арнаментамі. Мастак не выключае, што выкарыстае беларускія матывы і ў сваіх наступных працах.
А пра тое, як адрэагавалі на новы мурал звычайныя беларусы, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Ярыла на Рабкураўскай 13 у Мінску падобны да касманаўта. Ён слухае музыку і з элементарных часцінак стварае сонца і вясну. Вось як тлумачыць дзеянне іспанскі вулічны мастак і аўтар ярылы Дэй.
You know the inside the atoms.
Унутры атама знаходзяцца кваркі, каб паказаць, што ўся матэрыя створаная з гэтага.
Quarks,
Праўда, веруючыя інтэрнэт-каментатары ўжо выказваюць прэтэнзіі, маўляў, мы ж хрысціяне, паганскі бог нам не патрэбны. Іншыя бачаць у арнаментах не жыццё і сям'ю, а свастыку. Дэй мяркуе, што сімвал сонца быў скрадзены нацыстамі і выкарыстаны са злой мэтай.
Можа быць, цяпер самы час рэабілітаваць гэты знак і глядзець менавіта на першае, добрае значэнне. Калі я быў у Ісландыі, я даследаваў іх руны. Яны вельмі паўплывалі на мяне, змянілі маё ўяўленне пра свет, і я буду іх выкарыстоўваць і далей, гэтак жа, як і вашыя беларускія сімвалы. Усе сімвалы ў свеце падобныя.
Пакуль размаўляем з Давідам, сапраўднае імя мастака, да сцяны падыходзяць мінакі, фатаграфуюць працу, глядзяць задраўшы галаву. Каментуе Александр.
Надо еще объяснить, что это такое и кто это такой. Ну что вот я рыло слышал, да. Но я его практически не видел нигде. Да надо людям объяснить, потому что люди не поймут и отнесутся как к чему-то, ну, фантазии какой-нибудь.
А Наталля бачыць ярылу з вокнаў сваёй кватэры. Ідэю мастака яна разумее.
Я магу сказаць, што мне очень понравилось. Яркія цвіта і как бы ідэя мне, наверное, понятна. Так, бог природы наш беларускі. Очень интересный взгляд. Спасибо художнику.
Па словах Дэя, мінскі ярыла на сёння яго самы маштабны мурал. Ён намаляваны ў межах фестывалю «Урбан Міфс», дзякуючы якому летась у Мінску з'явілася 7 новых графіці. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А пакуль у Мінску на дамах з'яўляюцца графіці з выявай ярылы, у Вільні вулічныя мастакі намалявалі ў Владзіміра Путіна. Прычым на малюнку расійскі лідар цалуе кандыдата ў прэзідэнты ЗША Дональда Трампа.
Гэтая выява нагадвае вядомыя графіці на берлінскія муры, на якім намаляваны пацалунак савецкага лідара Леаніда Брэжнева і кіраўніка ГДР Эрыка Хонекера ў 1979 годзе.
Аўтары графіці распавядаюць, што яны знайшлі гістарычнае падабенства, калі абодва палітыка маюць завышанае эга. Але пры гэтым могуць даволі добра знайсці агульную мову.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Канады другі год запар стала чэмпіёнам свету па хакеі. Ва ўпартай барацьбе за першае месца прадстаўнікі Паўночнай Амерыкі перамаглі каманду Фінляндыі 2-0. Трэцяе месца занялі гаспадары турніру зборная Расіі, якая літаральна разграміла каманду ЗША 7-2. Адзначу, што Беларусь заняла 12-е месца. Венгрыя і Казахстан па выніках турніру пакідаюць элітны дывізіён. Наступны чэмпіянат свету пройдзе ў траўні 2017 года ў Германіі і Францыі. БГК імя Мяшкова восьмы раз стаў чэмпіёнам Беларусі па гандболе. У серыі да трох перамог брэсцкі клуб у сухую перайграў сталічны СКА. Заключны паядынак прайшоў 22 траўня ў Брэсце. І калі ў першых дзвюх сустрэчах БГК выйграваў з вялікім запасам, то апошні матч выдаўся вельмі напружаным. Гаспадары пляцоўкі перамаглі толькі з розніцы ў адзін мяч 27-26. Бронзу чэмпіянату заваяваў гандбольны клуб «Гомель». У серыі да трох перамог ён абыграў гродзенскі «Кронан». Дадам, што сёлета ў дасягненнях БГК яшчэ і Кубак Беларусі, а таксама плэй-оф Лігі чэмпіёнаў. Вядомы беларускі тайбаксёр Віталь Гуркоў перамог у стартавым баі чэмпіянату свету па муай-тай. У другім раўндзе ён накаўтаваў байца са Швейцарыі Андрэ Ранзенбергера. Наступны бой беларус правядзе 24 траўня супраць даволі моцнага ўкраінца Станіслава Пержаноўскага. Нагадаю, Гуркоў, які акрамя спорту спявае ў вядомым гурце «Брутта», трапіў на першынство са скандалам. Ён перамог на чэмпіянаце Беларусі, але Мінспорту не хацела яго браць на чэмпіянат свету нібыта з-за адсутнасці грошай. Менш чым за адзін дзень прыхільнікі Гуркова і гурта «Брутта» сабралі неабходныя для паездкі 3000 еўра. У выніку Мінспорту грошы таксама знайшло, а сабраныя сродкі Віталь паабяцаў пералічыць у дзіцячы дом. Футбалісты мінскага «Дынама» перарвалі безвыйгрышную серыю з 6 матчаў і нарэшце дабіліся перамогі. Падапечныя Вукарашавіча з мінімальным лікам перайгралі «Віцебск» 1-0. Адзіны гол на рахунку Прамудрава. У гэты ж дзень салігорскі «Шахцёр» перамог брэсцкае «Дынама» 3-1, а мазырская «Славія» святкавала вікторыю над гродзенскім «Нёманам» 1-0. Дзясяты тур чэмпіянату Беларусі завершыцца 25 траўня. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Крама» адсвяткуе 25-годзе канцэртам у клубе «Прайм Холл». А спявачка «Адэль» у Лос-Анджэлесе выйграла прэмію «Лепшая артыстка года». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. 12 лістапада гурт «Крама» адсвяткуе 25-годзе вялікім канцэртам у «Прайм Холл». Адмыслова пад падзею музыкі плануюць узняць некаторыя старыя песні, якія ці ўвогуле ніколі не выконваліся, ці выконваліся апошні раз вельмі даўно. З усмешкай кажа лідар гурта Ігар Варашкевіч.
Магчыма, там Канаду успомнім песню. Все жыццё я хочам сыграць, мне там не атрымліваецца. Плануем яшчэ зрабіць. Спрабавалі на рэпетыцыі без тэксту, праўда, спевку праз 30 год зрабіць. Таму што ў гэтым годзе спевкі і відпускі брамі 30 год. Так что еще один юбилей. Музыка уже есть. Треба зробить еще один текст. Вот я пока думаю, простой он повинен быть. После первой и другой истории.
Иншие сюрпризы, которые рыхтуют музыки, пока тримаются в секрете. Вядома только, что поиншовать «Краму» выйдут гурты «Нейра Дюбель», «Палац», «Трубецкой» и «Джей Морс», которые, опроч уласных невеличких сетов, выконают и свои версии песен юбиляра. Квитки на концерт можно будет набыть про новый сервис smsbilet.by, який позволяет набывать билеты про телефонный рахунок. Первая партия будет коштовать 280 тысяч белорусских рублей. Крыху позднее квитки з'явятся и у звычайных распаўсюджвальников. Их кошт будет складать 250-350 тысяч. У хоспісе города Денвер спамёр один з основальников Бэсті Бойс Джон Берри. Ему было 52 гады. По словах батьки музыки, его сын покутывал от захворывания мозгу, и в апошние месяцы его стан погаршался. Менавіта Берри придумал назву Бэсті Бойс, еще будучи подлетком. Нагадаем, гурт утворился у липене 81 года, коли до Берри и Майкла Даймонда, які учились разом у Нью-Йорку, долучились Адам Яуч и Кейт Шелленбах. Першыя канцэрты «Бэсті Бойс» праходзілі ў старым лофце Бэры на куце сотай вуліцы і Брадвея. У складзе «Бэсті Бойс» Бэры запісаў першы EP гурта «Полі Вок Стю». Гэта адбылося ў лістападзе 82 года, а трохі пазней ён пакінуў калектыў. Яго месца заняў Адам Горавец. Сам Бэры граў яшчэ ў некалькіх гуртах, у тым ліку «Even Was», «Big Fat Love», «Highway Stars» і «Bourbon Deluxe». Британская спявачка «Адель» стала уладальніцей музычнай прэміі Billboard Music Awards у галоўнай катэгорыі «Лепшы артыст года». 24-я цырымонія ўручэння прэстыжных узнагарод адбылася ў нядзелю ў амерыканскім Лас-Вегасе. Агулам «Адель», якая не змагла прысутнічаць на мерапрыемстве, бо знаходзіцца ў сярэдзіне гастрольнага тура, была намінаваная на 8 узнагарод. З іх яна атрымала 5, уключаючы прэмію ў намінацыях «Лепшая спявачка» і «Лепшы альбом чарта Billboard 200». Рэкардсменам па ліку намінацый быў канадскі выканавец «The Weeknd», які ў выніку і стаў лідарам па колькасці атрыманых статуэтак. Ён заваяваў 8 узнагарод з 19 магчымых, уключаючы прэміі «Лепшаму артысту чарта Top Hot 100» і «Лепшаму выканаўцу ў стылі рытм-блюз». У катэгорыі «Лепшы спявак» перамогу атрымаў канадец Джастін Бібер. Лепшым рок-выканаўцам былі прызнаны 21 Pilots, а іх апошняя пластінка «Blurryface» стала лепшым рок-альбомам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
разум. Живи у ритмі Європи.
27 травня у мінському клубі «Графіті» виступить «Крама», а 29 травня у столиці відбудеться супольний концерт гуртов «Релікт» і «Вурай». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо. 27 травня этноэлектронный гурт «Шума» у рамках великого сольного выступа у Минску представить публице свой новый альбом «Солнце». Выступ «Шума» будет проходить у просторным ангары бара «Хулиган», який дозволить реализовать масштабные творчие задумы коллективу, включающую визуальное программование. Дружелюбную музычную подтримку забеспечить диджей Папа Босс Селект и Шумобой. Концерт будет проходить у выгляде представлений, у яким музыка тесно переплетается с технологичным визуальным складником, кажа Руся, вокалист ідейний лідер «Шуми». 27 травня у «Графіті» можна послухати легендарний гурт «Крама». Організатори мероприємства обіцяють навідувальникам моцний емоційний зарад, який вони отримають, навідавши гэтае мероприємство. Початок о 19-й. 29 травня відбудеться супольний концерт «Релікт» і «Вурай». Авторы наилепшего рок-альбому 2015 года гурт «Релікт» и наилепшего фольк-альбому 2014 года гурт «Вурай» объединялись, как дать великий суместный концерт 29 травня у клубе «Брюе». Специальную программу музыки назвали символично по назве «Сустречи двух рек Сутоки». Гостей концерта чакають сюрпризы у плане гучання. Почуємся на хвалях Еврорадио.